Vítejte na přednášce o čem to přednáším, asi o synchronizaci dat. My jsme připravovali přednášky, jsem objednával Excel, tak uvidíme, jak to dopadne. Prosím, to očím. Proč by nás měla zajímat synchronizace dat? Tak představte si, že jste takový průměrný matfizák, který má dva notebooky, jeden počítač na koleji, jeden počítač používáte v labu, k tomu máte tři telefony, nějaký domácí server, nějaké VPS, to je takové jako běžnou výbavu, matfizáka. Takže na těch strojů máte uložená nějaká data. A pak se vám stávají takové věci, jako že přijedete do školy a zjistili jste, že jako tu práci, kterou máte odezdat, máte na počítači na koleji, který je vypnutý a musíte někomu psát, aby tam přišel přes sousední pokoj a zapnul vám ho něco. Tak možná časem dojdete k tomu, že se vám hodí, abyste ta data měli na víc míst. Takže třeba pro zálohování si ukládáte na nějakém domácím serveru, ale ještě chci na notebooku, případně ne, počítač, ale ještě prostě a tady všude mám potřeba ty samé soubory. A ideálně bych chtěl, aby když tady něco změní, tak aby se to dostalo do všech ostatních kopií. Jednak, aby když s tím budu pracovat, abych je aktuální verzi po ruce, jednak, abych je aktuální verzi zazálohovanou na ruce místech, pokud mi prostě notebook umře disk, nebo s notebookem omlel dražší mozem, tak to mám ještě někde jiné. No, a čím je problém? Pokud jako já třeba máte ve svém domovském adresáři 2 miliony souborů a 10 000 adresářů, tak asi nechcete pokaždé kopírovat všechno. Pokud zníte jeden řádek v jednom textovém souboru, tak určitě nechcete kopírovat celých těch několik teda dat. Tak co byste pro to mohli udělat? Ještě učiníme pro začátek jeden předpoklad, a totiž, že aktivně nesledujete změny. Pokud sledujete změny, ve smyslu, že třeba váš operační systém, pokud když zapíšete něco do nějakého souboru, tak si poznamená, tak teď v tolik hodin udělá uživatel takovouhle změnu na tomto místě a zapíše to prostě do nějakého logu změn, tak pak je jednoduché tu synchronizaci provést, protože se prostě podíváte do toho logu změn na všechno, co bylo novější od poslední synchronizace a všechny ty změny potřebujete propsat někam dál. Ale většina file systémů tuhle informaci neukládá, takže vy potřebujete dostat změny v těch datech, přenést na druhou stranu, ale vy nevíte, které části těch dat se změnily. Tak samozřejmě triviální řešení je skopírovat všechno, což asi úplně nechcete dělat. Tak, tu máte nějaké návrhy, jak to zlepšit. Já vím, že tady mám nějaký adresář, pro začátek mám třeba počítače, tady mám nějaký adresářový strom, který mi spousta souborů. Tady mám skoro stejný adresářový strom, až na to, pro začátek si přenášet jednostměrně. Tady někde je několik změn. Někde jsme třeba změnili jeden byte nebo připsali jeden řád. Ale nevím kde.
Můžu z toho postavit nějaký strom hashů?
To určitě může.
A pak jak to bude v tom, kde se mi to liší.
A strom hashů teď postavíš nad čím?
Nad všemi těmi soubory, co mám. Takže jakoby budu mít, každý soubor si zahashuju, a složka bude mít hash všech souborů, co jsou pod tím, takže vyměním si vrchní, kouknu, jestli sedí, což nebudou sedět, protože data se liší, tak jakoby hledám dál v té struktuře, kterým směrem se mi to liší a budu pak vědět, co mám synchronizovat.
Jo, tohle funguje celkem dobře. Tedy, když kopíruji z jiné soubory, já samozřejmě pokud dělám malou změnu ve velkém souboru, tak to třeba pak budu třešit ještě nějak dodatečně jinak. Na čem se to může rozklíknit, třeba pokud mám jeden velký adresář, pokud jsem prostě a všechny soubory mám jedno velké adresář, když na něj mám dlen použit, tak musím poznat milion hashů, což není úplně ideální. Ale pořád je to celkem použitelné. Časem si ukážeme, jak zařídit, aby to nebylo potřeba, abyste nemuseli posílat ani toho hashu. Ale řekněme, že pokud vaše adresářová struktura je rozumně hustá a rozumně větvená, tak tohle bude fungovat celkem dobře. Druhý problém, na který narazíte, je, že když budete teď chtít přenést data, tak budete muset spočítat hashe všech souborů. Což znamená přečíst všechny bajty na disku. To bude trvat nekonečně dlouho.
Tak to se dá píšovat, když mám poslední čas změny.
Třeba tak. Když se už trochu dostáváme k tomu, co dělá async, když přenášíte adresářový strom, tak on dokonce ani nekešuje hashe, ale v první aproximaci porovnává dvojice čas modifikace. Čili tady jde hlavně k nějakému souboru. A k němu máte čas modifikace a velikost. A samozřejmě to, že ty dvě věci jsou stejné, vám úplně negarantuje, že ten soubor nezměnil, ale při většině běžných použití, pokud ten soubor změní, tak to aspoň jedna z těch věcí změní. Já třeba na Linuxu, kdykoliv do toho souboru zapíšete, tak se mu změní čas modifikace a jako jediné, co můžete udělat, že nebo nějaký program, čas modifikace vrátí z nějakého důvodu zpátky, tak v takovém případě by tohle nezabralo. Takže by to nějakou změnu nepřeneslo. Ale pokud používáte ten počítač nějak příčetně, tak tohle je poměrně dobrá aproximace, která je řádově rychlejší, protože prostě čtete jenom ty file systémové hlavičky a nemusíte číst celý obsah souborů. To běží v čase uměrné počtu souborů a ne součtu jejich velikostí, jako kdybyste to hashovali. A co se dělá async, až jsem předpokládám, že většina z vás zná, pokud ne, je to pravděpodobně nejznámější program na takovéhle rozdílové přenosy souborů, je, že v podstatě posílá seznam takovýchhle trojic. Plus minus. Takže jako musíte přenést jako objednat při nejmenším omega počet souborů. Asymptoticky. Ale pořád je to výrazně lepší, než přenášet veškerá data nebo počítat vše. Samozřejmě byste to mohli skloubit s tím, co říkal vaše, a počítat si hashové stromečky tady z těch dvojic, čím byste mohli výrazně ušetřit na přenosovém čase. Jsem předpokladu, že máte srozumnou adresovou strukturu a moc souborů se nezměnilo. A když si můžete podívat, co dělá async v případě, že máte jeden soubor, který je dostatečně velký, a pak by to stál za řeč. A nastala by nějaká malá změna. Případně dvě malé. Co byste udělali v takovémhle případě?
Změna nebo že třeba 3 byte byte?
Tak pro začátek jako level 1 změní se byte.
Kde? Na začátku, na konci, uprostřed.
No to nevíš.
Tak to se dá...
Jo, to může být optimalizace, že jo, když máš logy nebo takové věci, kde přibývají věci nakonec, tak by dávalo smysl
prostě... To je speciální případ, no. A řekněme, že máš něco, co se chová jako databáze, takže to zapisuješ víceméně na hodinu. Pokud máš jako čistě append only logy, tak je to poměrně jednoduché.
Se dá podle mě udělat to samý s těma hashovýma stromečkama, až na to, že neberu soubory, ale nějaký bloky, co se vymyslí.
Vlastně nad tím postavíš intervalový strom.
No, ano. na tým jednotlivým majitelům.
Jasně.
Na nějaký úrovni.
Jo, to je něco... Asi nechceš počítat intervaly, jste měli spočítal hash tohohle bloku a pak hash celého tohohle bloku, protože to by bylo celkem pomalé.
Budeš mít nějaký hash, který jako umí kombinovat hashe, že jo?
Takže místo toho uděláš něco, že se obvykle říká Merkle strom, což je strom, kde jako v každém vrcholu je napsaný hash s jeho dvou potom. Ty prostě tyhle dva hashe konkatenuju a zahashu znova. A takhle si můžu vyrobit stromeček. Jak je to efektivní?
Musím přemíst něco jako log n dots do toho, abych to našel.
Jo, pro jeden změněný byte přeneseš něco jako logaritmus n lomeno b, kde b je nějaká velikost bloku dot. A ještě dále, když se z něho víc bajtů, tak jako v nejhorším případě jsou rovnoměrně rozmístěné, takže je to počet změn krát nějaký logarit.
Když přidám bajt na začátek, narosíte se ten stejný
trochu. Když přidám bajt na začátek, rozsypte se to úplně.
Jo, když jsme se bavili, nebo jsme
tak, dobrá, tak teď si povolíme přidávat bajty a mazat bajty. Co byste udělali teď? Jako neumím jako teď nic přímočeného, co bude asymptoticky lepší než lineární, ale můžete si pomoct nějakou konstantou. Zase bych chtěl ten soubor dosekat na nějaké bloky, tentokrát už nebudou stromečkové. A ideálně ty bloky, které jsou na obou stranách stejné, tak nepřenášet. Pokud ten blok se bez změny zopakoval na druhé straně, ale se zopakoval nikdy jinde, protože jsme tam něco vložili, takže to všechno posunulo.
Nedalo by se, jakoby, když víme, že se něco přidalo, nedalo by se to binárně vyhledávat? Jakože porovnávat, jestli jsou stejný, tak je to zatím, a když jsou rozdílí, tak je ta změna někde předtím. Což vlastně nemusí být vždycky pravda. Ale... No. U rozumně velkých bloků by to mohlo fungovat.
Nyní by si poslal všechny ty hashe a pak by si hledal, kde je první rozdíl.
Ne, že bych poslal ten z půlky a to by se porovnalo a když by byly stejný, tak vím, že všechno předtím nic nepřibylo, protože by to bylo posunutý a ty hashe by tím pádem musely být jiný. No ale mohlo by to... O, ne, to nefunguje. By mohly být stejný data.
Já prostě vím, co dělá async, je to výrazně méně sofistikované, ale v praxi to funguje překvapivě dobře. Já na jedné straně, konkrétně na straně příjemce, si soubor nasekám na zarovnané bloky. To je od začátku pravidel. A spočtu si jejich hashe. A pošlu je na druhou stranu. Což jako je ON, ale při vhodné velikosti bloku si jako pomůžu o vzpomínu na slušnou konstantu. No a teď na téhle straně bych ty bloky chtěl najít, když jsou nezarovnané. Tak co můžu udělat, je, že prostě si spočtu ještě pro bloky začínající na všech bajtových pozicích. Posunu to o byte, spočtu hash. Ale to bude hrozně pomalý, protože pořád dokola budu počítat hashe skoro toho samého. Nějaký nápad, jak to zlepšit?
Takový ten hash se můžu jako průběžně
připravit. Rolling hash.
Ano, existují různé druhy rolling hashů. Což je něco, co spočtete a umíte s tím progres operaci posunit o jeden byte. Přidáte jednu byte na konec a smažíte jednu byte ze začátku a ten hash přepočítáte v konstantním čase. to znamená, že tohle zvládáte v čase bez nějakých jako extrémních konstant. Ale problém je, že tyhle ty hashe jsou většinou slabé. Ve srovnání třeba s kryptografickými hashy a budou vám tam nejspíš vznikat kolize. A ta zkaznice za nějaký trik uděláte teď.
Znám víc takovýhle hashů.
To je jedna možnost a dá se udělat ještě jednodušší.
Pošlu tam jak SHAčko, tak ten rolling hash?
Ano, zkombinuju výhody a uvodí to řešení. Jo. Příjemce si vytvoří zarovnané bloky a pak když si počte dva hashe. Slabý rolling hash a silný kryptografický hash. A já tady jedu potom souboru byte po byte, hledám meč toho rolling hashe. Když mi ten rolling hash mečne, tak zkontroluji to SHAčko. Pokud to sedí, tak jsem ten blok našel. Pokud ne, tak je to false positive, ale dá se snad upočítat, že ty nebudou nastávat, protože ten rolling hash jako není úplně špatný, tak ty false meče nebudou nastávat moc často.
A je mnohonásobně rychlejší. Než...
Ano, takže jako v průměru to SHAčko budu počítat jako konstantakrát víc maximálně, než to bylo v případě, kdyby ten hřbyl dokonalý. Že jako počet těch false positives bude nějaká konstanta krát počet těch pravých. Čímž ta konstanta může být nejmenší. No a tohle je skoro celé kouzlo, na kterém stojí ještě jeden z nejsladějších z organizačních programů, který vidíte, že jste zvládli tady skoro 50 let za 4 hodiny. Kdybyste to udělali před 10 lety, možná byste to před 15, nevím, možná byste se proslavil. Na závěr už je jednodušší, jo? Já, jak s tím rolingerším jedu, tak dokud mě nemečuje, tak tady jsou prostě nějaká nová data, která musím poslat. Ve chvíli, kdy narazíme meč, tak tady končí nějaký úsek dat, který je originální. A tady začíná úsek dat, který příjemce už má. A pak se pokračuje v tom samém, takže tady budou vznikat takové pruhy. A když teda chcete data přenést, tak prostě pošlu té velké straně popis toho, z čeho se ten soubor skládá. Jo, v tom to je vlastně jako lineární systém, tak ten soubor druhý položek. Jeden druh položek je, tady jsou nová data, mají 50 bajtů a jejich obsah je tohle a prostě na těch 50 bajtů napíšete. Druhý typ záznamu je, tady jsem objevil blok, který už máš, je to blok číslo 150, posaď ho na pozici 452, protože se posunu. A samozřejmě třeba ten jednodušší, je to vlastně je zkušeností silnější, než by to ošetřilo jenom vkládání, protože pokud ten blok třeba skopíruje, se tam vyskytnul dvakrát, tak já najdu, že tam je dvakrát ten samý a prostě tam vložím dva odkazy na ten samý blok. A na serveru potom se vytvoří jako nový dočasný soubor, do kterého se skládají jednak ty bloky z toho původního souboru, na které jsem dostal pointry, a jednak ty bloky, které přišly po sítě. Tenhle ten soubor poskládá a když je celý připravený, tak s ním prostě jenom nahradí ten původní soubor a přenosím ho to. Je všem jasné, jak to funguje, proč to funguje.
Opravdu nebylo mi úplně jasný, co jsi předtím říkal s tím Merkletý. Tam si říkal, že nějaký logaritmický počet bajtů, který přináší živověkosti toho souboru, tam je to nějak napravovalo.
A když si postavíš ten Merkletý?
Tam vše existíš, to si
tady máš nějaké bloky, jak přinášíš.
Tady máme svalit spožení na přenosy.
Tady máš...
To jak je to spočítané, to je mi jasný.
No.
Tak, mám ten strom ještě jedna úroveň, že jo? A že jo, tohle by se muselo řešit interaktivně, což je strašně pomalý, že jo. Musel bych přinést jako vrchní úroveň, že jo, zjistit, že se jako něco změnilo, tak jsem tak znova, že jo. A to by sítivý zpoždění bylo...
Tak ono těch kvadr, ale nemusí do mě být moc, že jo, je to logaritmus.
Ano.
Takže uděláš...
Logaritmický počet výměn. Ve chvíli, kdy navrhuješ webovou stránku, tak třeba že jo, řešíš jako konstanty u požadavku. Velmi drsně.
Jako...
Kvůli zpoždění, že jo?
Na chvíli si ukážeme, jak tohle to srazit. Tady máte logaritmus, jo, něco jako počet změn, právě logaritmus celkové velikosti. A ukážeme si algoritmus, který to samé umí dělat v počet změn, právě logaritmus počtu změn. A je trochu méně triviální. No, to je to, k čemu chci dojít. Mm-hmm. Aby se nám o těch složitějších algoritmech trochu lépe přemýšlelo, tak si ten problém trochu zabstrahujeme.
Taky můžeš to odpovědět jeden třeba paket.
Můžeš říct i proto.
No,
začneš na nějakém rozhodně hlubokém patře, protože těch prvních pár nemá cenu.
Jo, to je
to. To pošleš a pak samozřejmě už musíš čekat.
A pak čekáš.
A samozřejmě ty dvě strany to můžu dělat současně. To jako se potom každé užitečné řeky si to zlepší dvakrát. Že ty vlastně pošleš nějaké to výchozí patro a pošle nějaké výchozí patro.
Jo,
a nemusíte na sebe čekat.
Si to navzájem, rozumím.
A takhle máš vlastně dvě překřížené výměny, čím si spočet na triku snížil na polovic.
A řešíš třeba víc souborů paralelně.
No to řešíš patro, že jo? To je jako...
Ale jako kdyby jsi řešil víc souborů paralelně, tak s tím pomůžeš.
Jo, a dělá to tak
Ersink. No tohle nedělá Ersink, tohle je něco, co jsem si tady teď vymyslel. Ersink jsem říkal, že dělá to s těmi rolinky, které jako ti pomůžou o konstantu, ale neřešíš tam na triky, protože a je to jeden polubidát. Že není to interaktivní. Což může být za určitý úplnosti rychlejší. Když ty přeneseš víc dát, ale nemusíš čekat na tu odezvu. Abych měl dokázal algoritmus tý tomuto výhody obojího, ale v nechvíli teda než k němu dojdeme. A než se k němu dostaneme, tak zkusím ten problém trochu zabstraktnit, pak třeba ukážeme, jak se dá toto. Že teoretické informace se obvykle tyhle synchronizační problémy formulizují jako takzvaný set reconciliation problém. Který většinou vypadá následovně. Máte dvě komunikující strany. A každá má nějakou množinu. To může být třeba množina souborů, nějakých hashů souborů nebo hashů nějakých bloků. A co vy byste chtěli? Je třeba tímhle směrem přenést množinový rozdíl. Chtěli byste na tu druhou stranu přenést všechny prvky, které ještě nemá. No, ty množiny se na to dá dívat tak, že chcete distribuovaně spočítat sjednocení. A předpokládáme většinou toho problému, že průnik těch množin je poměrně velký. Aby to mělo cenu. Jo, pokud většina prvků bude odložená, jak se mi vyplatí, prostě poslat všechno. A předpokládáme, že obsahy těch množin jsou třeba bytové řetězce pevné délky, to je jednoduchost. Třeba nějaký ještě. A víte, no. Ještě jednodušší, tak učiníme předpoklad, který se nám bude ještě několikrát. A totiž, jestli ty prvky těch množin chovají jako nezávislé a rovnoměrně náhodné. Což pokud není pravda, vyřešíme tím, že zahašujeme kryptografickou hašovací funkcí nebo nějakou rozumně slušnou hašovací funkcí, která nám přesně takové chování vyrobí. Když jsem trochu takhle napověděl, tak jak byste tohle třeba využili k tomu, abyste implementovali protokol, který provede tuhletu množinovou synchronizaci? Já v podstatě to samé, jsme tady řešili ještě chvíli. A budu si zase stavit nějaký stromeček z hashů.
Vím, že když je to množina, tak já nemám žádný pořadí. Jak se o to opřu?
No, co já udělám je, když mě úplně mizerné řešení. Já se na ty hashy můžu dívat jako, jo, mám bebitové hashy, můžu se na ně dívat jako číslo od 0 do 2 na b minus 1. A udělám řešení metodu rozděl a panuj. Nejdřív si nějak zkombinuju, řekněme, že třeba vixoru nebo zahešu dohromady všechny hashy, které mám, abych z nich vyrobil jedno číslo. Asi je třeba zkonkrétnuju a zahešuju. A tohle to pošlu na druhou stranu. Tak, buď se to shoduje, vyhrál jsem, ale množiny jsou stejné. Pokud se to neshoduje, tak univerzum rozpůlí, ale zase spočtu hash ze všech hashů, které začínají nulou, které začínají jedničkou.
Ale jak já vím, že na druhé straně počítám ty hashy ze stejné půlky? Protože množina nemá pořadí a já se nemusím shodnout na pořadí s tím druhým koncem.
Ale já nepůlím prvky, já půlím univerzum.
Jo, takhle.
Já beru všechny hashy, které začínají nulovým bitem a které začínají jedničkou. Jo, tady prostě každý bod tohle je jako jeden možný hash. Takže tady prostě 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tady je 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 a některé z nich tam vyskytují a některé ne. Tak já se omezím na tuhle půlku univerza. Vezmu z té své množiny podmnožit do všech hashů, které začínají nulovým bitem. Což bude v průměru půlka prvku, ne přesně, v průměru.
Takže ty se vlastně snažíš přenašet charakteristickou funkci té množiny.
Ano, ale dělám to takhle inkrementálně.
Já počítám z těch.
Chci je rozdělat, pane.
Chápu.
Ještě mi jasné, jak tohle funguje. Ještě, protestuji. Nejdřív si zjistím, že je stejná. Pokud ne, tak se podívám, jestli některá z těch polovin není stejná. Pokud ne, tak si zase rozdělím na další poloviny. A podívám se, a zase dokážu z těch čtvrtin si spočtu nějaký dílčí hash a podívám se zase jestli nejsou stejné. Když to budu chtít efektivně počítat, tak zase nebudu počítat hash z lineárního seznamu, ale budu stavit nějaký mrtvolo stromečky. Ty pokud si představím, že jako na tu příku, která reprezentuje univerzum, se promítnou ty hashe, tak ty tam můžeš dostat obrovský binární strom, ze kterého bude existovat malá část, takže já můžu ořezat všechny věty, které vedou do pryč. A tady ten drive se vypadá, že na konci má takové dlouhé cestičky. A tohle už můžu počítat, tohle už můžu počítat jako metru strom s tím, že prostě všechny neexistující věci budu ignorovat. Takže spočtu jenom n log n hashů. Když generuji tady ten. A jenom pokud bych chtěl zalézt do nějaké části toho stromu, kde nic není, tak prostě pošlu nějakou speciální hodnotu, která reprezentuje prázdno. No ale ten algoritmus si v podstatě můžeme představit, jakože rekurzivně chodí po tom stromu. Jen na začátku se obě strany podívají na hash v kořeni a porovnají ho. Pokud sedí množiny jsou stejné. Pokud ne, tak se podívám na druhé patro. A zase, pokud zjistím, že některý z těchto druhů je stejný, že třeba tyhle dva jsou stejné, tak celý tenhle podstrom už navždycky z porovnání vyřadí. Ten už žádný další patrech rekurze nebude, protože celý tenhle podstrom je na dvou stranách stejný. Stejný zkusem, pokud si ukáže, že v nějakém podstromu na jedné straně je prázdno a na druhé straně je něco, tak zase celý tenhle podstrom, tak si poznamená, že celý tenhle podstrom chci přenést a pak ho vyřadí z další rekurze, nebo do ní zalézat. Který jako na obou stranách pod sebou má nějaké prvky, ale ten hash nesedí, tak vlastně v dalším patře přidám ty dva jeho syny. Že udržuji si nějaký seznam vrchů, který chci přeskoumat v příštím patře, tak vždycky pošlu celé to patro na jedno. Protože chci udělat co nejméně alfů.
Přijde mi, že to je přesně to samé, co jsme řešili u těch databází, že jo? Akorát tohleto má optimalizace pro žítký soubory. Že jo? Protože to počítá s tím, že někde je prostě spousta nulů.
Ano, jako můžeš se na to dívat jako na extrémně žítký soubor. Ale jako tohle množený problém je obecnější a se smí reprezentovat věci, které tím databázovým jako reprezentovat neumíš. Jak říkat, prostě můžeš říct seznam všech souborů na jedné straně a na druhé straně a zjistit které. Ale teda jasný, jako ten princip, na kterém to funguje. Dobře, jak je tohleto rychle? Ať už co do počtu na klipu, nebo co do přenesených. Za jaké podmínky zalezu k nějakého vrcholičkám strom?
Už je povědět, něco je.
No. Na obou stranách pod tím vrcholem něco je. A aspoň v jednom prvku se ty podstromy liší. Čili jak vypadá? Někam jsem došel do nějakého vrcholu. A to, že jsem došel až do ní, znamená, že tady v tom podstromu jsou na obou stranách nějaké prvky. Aspoň na jedné straně něco navíc. Takže tady těm prvkům, které jsou na některé straně navíc, jsou prostě prvky symetrického rozdílu těch množin, těch budeme říkat změny. Tady si činíme, že každý vrchol, do kterého zalezeme, je předkem nějaké změny na aspoň jedné straně. Což znamená, že pro každou změnu, když počítáme změny na stranách dohromady, navštívíme maximálně logaritmus n vrcholu. Možná, že některé z nich navštívíme víckrát. Ale teď už to možná posčítá trochu líp, ale ve skutečnosti to neposčítá moc líp. Takže uděláme, navštívíme zhruba cékrát logaritmus n vrcholu. Takže tohle je zhruba, kolik přineseme dát, což je podobný výsledek, jako jsme měli předtím u toho datanázorného souboru. Jenom teď řešíme trošku obecnější problém. A druhá zajímavá otázka je, kolik uděláme typů, které patří, se to zastaví. No ještě vlastně jedna věc, na kterou je třeba dávat pozor. Pokud to napíšeme takhle naivně, tak vždycky zalezeme až dolů. Což znamená, že tady v zkušenosti bude logaritmus velikosti univerza. Já musím projít celou délku toho hashe, což bude třeba nějakých 512 bitů u toho SHAčka. Jo, protože když jdu k té změně, tak vlastně jdu pořád dolů, dokud nedojdu do listu. Když ten algoritmus neskončí. Tak jako 512 lantripů je hrozně moc, to nechci. Ale ono se ukáže, že ve skutečnosti to bude méně. Především si chci promítat obrázek, jako jsem nakreslil. Myslíme si totiž užitečného pozorování. Na té srovnosti tady stavíme v podstatě trie nad těmi hashy. A trie nad hashy nebo obecně nad věcmi, které si chovit jako rovnoměrně nezávisle náhodné, mají spoustu zajímavých vlastností. Například se hrozně moc věcí. Když se vezmete koře, tak v levém podstromu a v pravém podstromu bude v průměru jedna polovina prvku. A s vysokou pravděpodobností tam bude něco jako aspoň jedna čtvrtina. Jako nechci tady úplně dělat pravděpodobnost velhady. No a ano, logicky zase, když se vidíte tady, tak zase s vysokou pravděpodobností bude asymptoticky aspoň jedna čtvrtina. Nebo jako je extrémně málo pravděpodobné, že tady nebude ani jeden projekt, čiž to tady nerozvětví. A mělo by nějak intuitivně vidět a dá se dopočítat, protože se to čas můžu ukázat, jak se to počítá, ale není to moc zajímavé. že s vysokou pravděpodobností ten strom jako na prvních N patrech je skoro úplný. To se prostě větví. Po těch posledních pár pater už to bude trochu děravé o nějakou konstantu, ale v těch prvních theta N pater té trie bude skoro úplný strom, díky tomu, že to je rovnoměrně rozdělené. No a můžeme si všimnout, že to samé platí pro tu množinu, když si omezíme jenom na ty změny. Když si vybereme to, že ani jedna z těch komunikačních komunikujících stran neví, které vrcholy jsou změny, ale pokud si vyberu jenom změny a zase přestane, že bych postavil tri jenom z těch změn, argumentu, že to je trie z hashu, kde mám C prvků, tak na prvních asymptoticky logaritmus C patrech se mi bude větvit. Jo, bude to skoro úplný binární strom. Což znamená, že těch prvních C pater musím projít na obou stranách, protože pořád platí, že pod každým je jedna nebo více změn. No, jak ten strom vypadá? Já jsem strom rozdělil takové tři pomyslné pásy. Tomuhle budu říkat pás 1, který má výšku logaritmus C. A v něm platí, že Podstrom indukovaný změnovými listy je s vysokou pravděpodobností úplný. Pak když se podívá do hloubky logaritmus n, takže tady mám pás, který je vysoký logaritmus n minus logaritmus c, tak tady pořád mám skoro úplný strom, ale na nezměněné, když koukám na nezměněné vrcholy. A pokud se podívá ten spodní pás, říkejme mu pás 3, tak čím bude tvořený ten poslední pás? Ano, jsou takové liány. Protože tady v tom patře mám ta hloubky logaritmus n, takže tady mám n vrchol a pod každým je v průměru jeden vrchol. Takže tady budou takové dlouhé nevětvené cestičky. Vypadají každý trochu jinak. Tak já se podívám vlastně stranici na log nt patro. Tady mám n vrcholů. A platí, že na obou stranách je po každý z nich cestička. Tak řekněme, že tohle třeba cestička, která je na jedné straně. A ta cestička, která je na druhé straně, může být stejná, pokud je ten vrchol společný. A pokud je jiný, tak ty cestičky někdy zdivergují. No a protože ty cestičky jsou tvořené hashy, tak v průměrném případě zdivergují hrozně brzo. Jo, mám 50% pravděpodobnost, že si ty hashy budou neschodovat už tady. Mám čtvrtinovou pravděpodobnost, že si budou neschodovat už tady. A to je protože ty pravděpodobnosti exponenciálně klesají, tak je nějaká geometrická řada. A průměrná doba, po které cestičky zdivergují, je konstantní. Asymptoticky. Což znamená, že když já se rekurzím na obou stranách z tohohle vrcholu, tak po průměrně konstanta patrech na jedné straně zalezu do nějakého vrcholu, ve kterém ta protistrana nic nemá, protože ta tady má už jenom tu cestičku, která ale odbočila jinam. Takže když zalezu do tohohle vrcholu, tak jedna strana pošle nějaký hash a druhá strana pošle prázdno. A rekurze končí. A když zalezu do tohohle vrcholu, tak analogicky B pošle nějaký hash a pošle prázdno a rekurze končí. Což je ten plný argument, proč tohleto ve skutečnosti zaleze v průměru jenom do hloubky log n. I když to je vždycky to mohlo znát až do hloubky logaritmusové prostě univerza. Když říkáte to? Tak nějak. Není to formální důkaz, ale formální důkaz to je. Nedobře, tak jako, co teď máme vůbec? Máme logaritmus, který projde logaritmus n pater, takže potřebuje logaritmus n síťových L-tripů. Logaritmus n krát čekám na odpověď protistrany, takže logaritmus n krát se mi do času připočte doba odezvy sítě. A zase protože zalézám jednu do větví, které aspoň na jedné straně mají změnu, tak celkový přinos je něco jako c krát logaritmus n. No dobře, kde tenhle ten algoritmus dělá zbytečnou práci?
Že jo, kde prakticky vždycky se zjistí, že něco změněného tam je.
Ještě jednou?
No, vypadá, že v tom prvním patře, v tom prvním pásu, kde se zjistí, že jako prakticky vždycky tam něco změněného je, tak...
No, tak já můžu začít tady.
Můžu začít, přesně. Čím už si pomůžu teda o log C, že jo, jsme říkali.
Jo, což předpokládám, že C je řádově menší než N. Takže si nepomůžu automaticky, ale pomůžu si v praxi, je to dobře. A čím si můžu pomoct? Už tak tady první patro, první část není moc zajímavá. Jak moc zajímavá je ta druhá část? Že do třetí části skoro nikdy nezalezu. Nebo jenom tak jako zpíchně na oči nohy. A co se děje tady na té druhé části? Já tady vlastně slízám směrem k těm změnám. Takže tady vlastně po té červené cestičce, která směřuje k tomu listu s tou změnou, takhle chodím krok po kroku dolů. A v každém kroku s tím ano, něco se tam změnilo. Tady nic není. Ano, něco se tam změnilo. Takže tady už je kolik neobjeví žádné nové informace, protože pořád se snažím víc přiblížit k té jedné změně. Dokud nedojdu až sem, kde už vím, že na jedné straně je prázdno a můžu skončit.
To je, že tím, že dělám vlastně binární hledání.
Co kdybychom uměli poznat, že v daném stromu je právě jedna změna. Že ty dvě strany se od sebe liší v právě jednom prvku. Že? My tady na té podnožině je velikost množinového rozdílu, velikost symetrického rozdílu je jedna. A ještě byste nám uměli lišit, ve kterém prvku se liší. Uměli byste toho zrušit? Které dáte jako nějaké věci, které poslala jedna strana, nějaké věci, které poslala druhá strana, to na tom platře. Nějaké informace navíc prostě dostanete a ta krabička vám řekne, ano, v tomhle podstromu se ty dvě strany liší právě v jednom prvku a je to tenhle prvek. Tak co uděláte potom? No tak potom máte hotovo. Protože já když zalezu se, tak tady pod tím vrcholem je v úměru jedna změna a pokud tady budu umět identifikovat a najít, tak v tomhle tak se prostě poznamená, že tady je jeden prvek najít, poznamená si, který a skončí. A v každé tady z těch větví v průměru po konstantním počtu kroku se dostanu někam, kde pode mnou je jenom jedna změna a pokud tohle umím poznat, tak tím neříkám, jak to udělám. Ale pokud tohle umí poznat, tak v tu chvíli můžu skončit. Je tohle jasné? No dobrá, jak ale poznám, že mám dvě množiny, které se liší v právě jednom prvku? Nebo ještě jednodušší úkol. Pokud vám slíbím, že se liší právě jednou prvku, umíte mi říct, které?
Ksor všech těch prvků.
Ano, udělám ksor všech těch prvků. To takhle jako mění tradiční věc. Takže, co já si budu počítat, kromě toho, že tady mám ten Merkle i Merkle stromeček, tak si budu ještě počítat v tom stromečku ksor všech prvků v tom podstromu. A ten pošlu společně s těmi dalšími věcmi. A co já udělám je, že vyxoruju to, co mi poslala protistrana s tím svým a za všem pokud si ty dvě množiny liší v právě jednom prvku, tak dostanu ten jeden prvek. A tohle může vygenerovat false positive. Tak jakým způsobem si můžu ověřit, že tohle to nenastalo? Přijde tam nějakou kontrolní informaci, podle které poznám, že ten ksor opravdu sedí. Že to opravdu je jeden prvek a ne jako několik, že ne, že to leží v 50 prvcích, které se náhodou sexorovalo na něco. No, a kdybych to chtěl jako... Asi byste dalo udělat, že si jako ještě nějak... Že v dalším kole ta protistrana řekne, že teda ten prvek tam opravdu existuje. Ale už takové krkolomné, že dáváme si tím správně víc. Mě zajímalo, jestli teda budu už ošetřit nějak matematicky, abych poznal to, co mi vyšlo z toho ksoru, je korektní prvek té množiny. A ne nějakých sorek a několika prvků. Můžete třeba vypoučit prvky z kryptografie a představit si, že prvky množiny v uvozovkách podepíšu. Prostě každý projekt je množený nějaký bitový string a já ho třeba zahashuju. Nějak, jakkoliv. Já to věci slepím za sebe a budu jak solovat. A teď pokud dostanu ten exhalaté protistranné vyxhodové s tím stream, tak dostanu takovouhle věc a já se podívám, jestli když zhashuji první půlku, tak dostanu druhou půlku. Protože s velmi vysokou pravděpodobností platí, že hx xor hy se nerovná hx y. Takže pokud tady to vzniklo vyxhodování několika prvků a já se vyxhodoval jich hashe, tak to skoro nikdy nebude, tak skoro nikdy ten hash nebude sedět. Čiž jako ano, zdvojnásobím si počet přenesených dát, ale nepotřebuji žádný další dáty, protože obě strany okamžitě poznají, že... poznají, jestli by množiny se liší právě jednou prvku nebo ne. Pokud se liší právě jednou prvku, tak hotovo. Poznamenám si, tady ten prvek tím vyšel z toho oxidu, je ten prvek, který jedna strana má navíc. Pak jsem si podíval, jestli ten prvek je navíc u mě, pokud ano, tak si poznamená, že ho mám poslat. Pokud ne, tak si nedělám hlavu a ten prvek prostě přijde z opačné strany. Pokud to dělám obou strany. A v tu chvíli můžu ukončit rekurzi, protože vím, že ten rozdíl v těchto možnách už jsem našel, to je ten jeden prvek. No, co znamená, že i tady to patro zaříznu. Po průměru konstanta pokuse. Takže zalezu v průměru do hloubky, která je asymptotický logaritmus C. Pro každou změnu udělám v průměru konstanta. Když začnu na tomhle patře, tak pro každou změnu udělám v průměru konstanta, která zalezu dolů, než se dostanu do nějakého postromu, kde je jenom jedna ta změna. Je oni se poměrně rychle rozdivergují. Ty cesty k těm změnám. Což znamená, že já zalezu asymptoticky do hloubky theta logaritmus C, která se počítá s nějakými rozumnými konstantami. Takže to je jako můj počet typu. A přenesu něco jako C krát logaritmus C dat. Což už je slušné, protože to nezávisí na velikosti té celkové množiny. Já pokud mám množinu, která má 10 na 10 prvků, a udělal jsem v ní konstantní počet změn, tak v průměru v konstantním čase dokážu ty změny identifikovat. Prostě vyměním si pár paketů po síti a porovnal jsem dvě množiny velikosti 10 na 10.
Já stále dobře nerozumím tomu, co se tam dělá s těma xorama. Mám řekněme, jako 10 hashů v nějakém úseku, ty mezi sebou vyxoruju, pak každý zahashuju a ty hashy vyxoruju.
No, když se na to třeba dívat tak, že se prvky množině přejmenuju.
No.
Je prvek, který si původně jmenoval x, se bude jmenovat x konkatenace hx. Tím jsem si ty prvky množině podepsal u vozovkách a dokážu rozlišit pravý prvek množině od korektní prvek množině od nekorektního. Když si vymyslím nějaké náhodné číslo, tak vím, že do té množiny nepatří. Když vyxoruji několik takových prvků, tak vím, že to není prvek množiny.
Ještě jednou.
Je opravdu si množinu tak, aby každý její prvek byl tvaru x konkatenován až x. Což znamená, že prvek, který není tohle tvaru, ti string, pro jehož druhá půlka není hashem té první, nemůže být prvkem té množiny. pokud dostanu, pokud mi vyjde strip takového tvaru, tak o něm okamžitě můžu říct, že v té množní není, ani na jedné straně.
Duška, to jak ti vyjde strip?
No z toho ksoru. Ale to je až druhý to. Já jenom potřebuji pot.
Jo, takhle.
Že jenom algoritmus...
Ty tohleto ještě, tyhle ty dvojice...
Tohle
prvky překsoruješ spolu ještě.
Ano.
To přeneseš.
Ano.
A na druhé straně uděláš to samý a vyksoruješ to spolu, to přenesený s tím, co jsi spočítal lokálně. Jasně.
A pokud ty dvě množiny mají rozdíl velikosti jedna, tak tohle je právě ten jeden prvek, kterým se liší a ten hash sedí. Pokud mají rozdíl velikosti více než jedna, tak tohle je XOR, několika prvků a ten hash nesedí.
Jo. Okay. Ale počítáme vlastně změny na obou stranách, takže když jeden přibude na jedný, jeden na druhý, tak to jsou dvě změny no. A to už je problém, jasně.
Super. Je to v podstatě velikost symetrického rozdílu. A tohle, pokud vím, je asymptoticky optimální algoritmus na, jo, já žádný lepší neznám, na problém set reconciliation, synchronizace množin.
Funguje to nějak hezky i pro víc zpráv než dvě?
Otázka z toho, co chceš dělat pro více strany než dvě, protože je typicky jako s každou z nich komunikuješ nezávisle, pokud používáš nějaký jako běžný. Pokud nechceš zacházet do nějakých multicastů, tak vlastně musíš si otevřít spojení po nějakých dvojicích.
Jo.
Ale v zásadě, jako pokud tohle budeš dělat s více stranami paralelně, tak jako kromě toho, že máš víc přenosů, tak v podstatě, že ty chceš, aby ten tvůj dostali všichni ostatní. Samozřejmě, když tam bude víc stran, tak tam bylo vlastně nějaké větší konstanty. Asi by se to dalo udělat i na nějakém broadcastu, že já vlastně ten obsah toho svého patra broadcastu počkám si na všechny odpovědi nebo multicastu.
A... To je vlastně paralelní provádění mezi každýma dvěma.
Ano, ale nemusím posílat duplicitní zprávy. No. Jo. Takže takhle jako paralelně duplikovat. Ano, paralelně duplikovat. Nebo samozřejmě se nemusí schovat každý s každým, že jo? Můžeš vytvořit nějakou topologii, jako třeba strom, a synchronizovat se do stromu.
To bude se vůbec.
Nebo... Tohle je nám rozlušené, ale pravděpodobně můžeš jako si nakreslit nějaký graf toho, jak optimálně synchronizace se provádí mezi nějakými dvojicemi, aby to vyšlo dobře.
To by do toho mohlo kecet i to, jak moc jsou to desynchronizované ty.
Ale jasně, ale půjčím právě z toho nějak odměně.
Jo.
A v praxi se prostě synchronizuje s tím, co máš po ruce. Nebo když přijdu s notebookem domů, tak se asi přijdu s domácím počítačem a domácí počítač třeba synchronizuje nějakým serverem, nebo mě většinou to dané jako nějakou praxi.
Jasně. Já se tam kvůli tomu, že používám SynSync, nevím, jestli znáš.
Jo.
Který tak nějak komunikuje se vším, s čím dokáže komunikovat a často je toho víc.
Jo, SyncSync jsem zkoumal a jeho algoritmus má jako některé jako triviální neoptimálnosti.
To je možné.
Jo, on používá nějakou metodu založenou na sekvenčních číslech, která kdyby se nahradila trošku jinou metodu založenou sekvenčních číslech, to bude výrazně efektivnější. Myslím, že jsem to stručně zmiňoval ve své bakalářce, ale nevím. Jo, takže tedy tolik problémů set reconciliation, který umíme vyřešit prostě nějakým obecným algoritmem na logaritmus C randomtypu. A ten už prostě můžeme aplikovat na nějaké problémy soubory synchronizací, pokud si prostě na obou stranách vytvoříme nějaké množiny. Takže třeba v případě toho rsinku si můžu vzít trojce název souboru, velikost a čas poslední změny. Ty si nějak zahešovat, na to pošlat tenhle ten algoritmus a potom už vlastně jenom pro ty jednotlivé soubory, které vím, že se změnily, nebo přibyly, nebo ubyly, tak na ně můžu pořádat nějaký další algoritmus. Je se podobná se dá použít pro synchronizaci zarovnaných bloků. Ovšem nedá stejně jako prostě zkombinovat s tím rsinkovým algoritmem s tím rolling hashem, protože tam ta množina na té druhé straně je dobře definovaná. Asi bych mohl udělat něco jako, že si vezmu všechny ty rolling hashe, jako hodnotu těch rolling hashů na všech bajtových pozicích a z toho udělám tu množinu a to budu synchronizovat, ale to by se asi chovalo nějak ošetivě. Protože jako jedna změna ti ovlivní až jako... Jo, změna jednoho bajtu by ti ovlivnila délka toho ještě těch různých hashů, takže bys tam těch změn měl víc. Ale používají se i jiné metody, které nejsou založené na rolling hashích. Typicky to už tady asi nestihnu zmínit, já nevím, kam měli končit, protože začíná u hodiny dílo. My jsme tady měli končit 18.30, ale začíná jsme dílo a já to asi nechci úplně přetahovat, protože už to vlastně nemám připraveného. Ale aspoň stručně existují metody dělení souboru na bloky na základě obsahu. Jo, třeba to můžete dělat tak, že si pořídíte nějaký rolling hash a s ním jako posouváte se po tom souboru a ve chvíli, že ta jeho hodnota klesne pod nějakou nastavenou hranici, že když se můžete na jedno dlouhé číslo, chci od 0 do 2 na kátu, a pokud ta hodnota klesne třeba pod 2 na kátu lomeno 50, tak uděláte hranici bloku. Nebo třeba 2 na kátu lomeno 4096. Takže jako na každém místě, protože to je se chová zhruba náhodně, tak na každém místě máte pravděpodobnost zhruba 1 na 4096, že uděláte hranici bloku. Takže vám to vyrobí dle lématu učbánu bloky s průměrnou délkou 4096. Je to jenom průměr a já si bylo třeba přišel nějaké jako bloky nebyly nahoru extrémně dlouhé. Takhle to můžete nasekat na bloky a v souboru, kde jako jsou delší společné úseky, tak je pravděpodobné, že budou nasekané na bloky podobně. Protože prostě tady v tom společném úseku tady je něco, co vytvoří hranici bloku, co má dostatečně malý hash. Tady je něco, co má dostatečně malý hash. Tady je něco, co má dostatečně malý hash. Takže tady jsem třeba vytvořil tři společné bloky, které budou na obou stranách stejné. Tady třeba ten úsek už počítá, že to budeme klidit. Takže jako, když ten úsek je dostatečně dlouhý, tak pro mě tady těch tvůj krajních kousků, které jako nějak uřízlé, tak vlastně ta větší část toho úseku se mi rozdělí na ty bloky na obou stranách stejně. Takže pokud použiju takovéhle dělení na bloky na základě obsahu, tak pokud tam budou mít delší společné úseky, tak velkovaně prostě na obou stranách dostanu identické bloky. A vezmu ještě těch bloků a můžu na ně poštvat nějaký set reconciliation. Ještě spolu potom musím dodat nějakou informaci o tom, kde mají být ty bloky. Čím se taky dostanete asymptoticky na něco jako počet změn, krátkou kariku z počtu změn. Tam budou nějaké podstaty do velikosti bloku. Takže to asi všechno, co na ně připravené. poučení, rsync, náhodně, triviální, lineární algoritmus, který to zlepší. Konstanta krát, ale je v praxi to vidět, aby ho používali skoro všichni. má jakési problémy spíš praktické než algoritmické, například neumí rozměřit přejmenované soubory a takové věci. A algoritmický prostě, když máme na jedné straně nějakou hromádku věcí, na druhé straně nějakou hromádku věcí, tak nějakými vlastními našimi rešovacími algoritmy si dokážeme se synchronizovat na logaritmus počtu změn kroků síťových výměr, přenést C krát logaritmus C dat po síti, nezávisle na tom, jak jsou celé ty soubory velké. A potom poslat jenom ta která se změnila, ať už to jsou jako celé soubory, nebo ať už to jsou bloky, nebo něco jiného, co zrovna znamená. A to je stále všechno a případně prostě ty dotazy.
Nezárek. Thank you.